Me lähme kaasu lõikama, kes tahab hinnas võita, kas armas sõber soovid sa nüüd värskel Fordil sõita.
Infoautos on lõikuskuu. Uue, hästi varustatud Ford Mondeo saad nüüd 6000 eurot soodsamalt ja kohe kätte. Vaata ka teiste mudelite hinnasaaki ford.ee.
Kes hooletu käib jala.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere! Loodus näitab aina häbenematumalt oma sügisest nägu. Kahju! Samas on see igapäev juurde tulev värv ju rõõmuks. Meie siin ilmaparandaja saates jätkame oma iganädalast retke ja mõtiskelu selle üle, kas inimene on looduse muutumises ja tegemistes kaasarääkija või osasaaja kõrvalt vaataja. Tänases saates tuleb juttu, miks Harjumaal rummul praegu alvefotograafide ja sukeldujate lemmikkohas ehk rummu karjääris ikkagi nõnda palju vett on. See ei ole ju loomulik. Kristel Vilbaste avab taaskord ilmavärava ning astume ka mööda keskkonnajuristide haritud põldu. Mina olen saatejuht Kadri Valner. Head kuulamist teile.
Ilmaparandaja.
Enne, kui me päris saatega alustame, tahan ma teiega jagada ühte emotsiooni. Nimelt olin sellel esmaspäeval üle 20 aasta Venemaal Moskvas ja muuhulgas käisin kunagises kuulses rahvamajanduse saavutuste näitusel ehk Vedenhall. Mäletate, see on see koht, kus igal liiduvabariigil oma näitusemaja oli, kus tohututel väljakutel pritsisid kullatud purskaevud ja mille lähedal seisis kuulus monument tööline ja kolhoositar. Oma lapsepõlve aegse käigu ajal mäletan, et avaldas enim muljet kosmose paviljon, kus ees ja sees suuremaid ja väiksemaid kosmoseaparaate. Täna on Vedenhall suur lõbustuspark. Kosmose paviljonist on järgi jäänud suveniiribokse täis kõle maja, mille ees seisab üks rakettidest. Ja just esmaspäeval, kui mina selle ees seisin, tähistati näituse valjakul Pelka ja Strelka päeva, sest 53 aastat varem käisid need kaks loomakest kosmoses ja tulid eluselt ka tagasi. Nii oli 19. august Nõukogude kosmonautikale oluline daatum. Hakkasin siit meelde tuletama ja uurima, et tegelikult on lisaks Pelkale ja Strelkale ja Ameerika tuttavatele ahvidele ju käinud teisi loomakesigi kosmoses. Ja inimesed on ikka kasutanud loomi seal, kus on endal liiga ohtlik olla. Kui te mäletate, siis just hiired olid esimesed ümber maakera lendajad ja seda juba 1957. aastal. Lisaks neile ja koertele ja ahvidele on lähetatud kosmosesse rotte, jäneseid, kilpkonni. Täna aitavad väiksemad loomad prussakatest merisigadeni mõista elusorganismidega kosmoselennul toimuvaid muudatusi. Pelka ja Strelka nime teadsid aga nõuka ajal lapsed ju kõik ja mitte ainult nemad, vaid ka täiskasvanud ja tänaseks on Pelkast ja Strelkast ka üks vinge multikas tehtud. Nõukogude liidus algas koerte lennutamine kosmosesse Saksamaalt sõjasaagiks saadud rakettide koopiatega juba 1951. aastal. Esimesena startisid 22. juulil 1951 Dežik ja Tsõgan ning jõudsid pärast 100 kilometri kõrgusele tõusmist elu ja tervisega maale tagasi, aga nende puhul ei olnud tegu ju kosmose lennuga. Seega paraku neile me nii pikka pai ei saa teha või nii head vorstijuppi anda kui Pelkale ja Strelkale, kui me lähtume nüüd sellisest inimlikust võistlusest või rekordite ületamisest. Kokku tehti selliseid 100-150 kilometri kõrguseid lende 29, mille käigus ka mitu koer oma elu kaotas. Nii aga omendati kogemusi koerte treenimisel kitsas ruumis viibimiseks, töötati välja mullikujuline klaasist kiivriga skafander ja kabiin, et tuleviku rekordid oleksid tõenäolised. Kuulus Laika oli 1957. aastal esimene elusoleng, kes jõudis orbiidile. Tegemist oli segaverelise, ühelt Moskva tänavalt püütud 3-aastase emase koeraga. Tema lendas Sputnikul number 2, mille orbiit ulatus juba 1660 kilometri kõrguseni maapinnast. Stardi ajal tõusis Laika südamelöökide sagedus, kuid taastus varsti pärast kosmosesse jõudmist. Orbiidil Laika isegi sõi korra ja see oli suur asi. Lennu edasise käigu kohta on aga üpris vähe teada. Alles 45 aastat hiljem teatas üks vene teadlane Texases toimunud maailmas kosmose kongressil, et tegelikult elas Laika kosmoses vaid 5-6 tundi ning suri kuumuse ja stressi tagajärjel. Kuigi Laika ei elanud kosmosereisi üle, tõestas eksperiment, et elav reisija jääks orbiidile lennates ellu ning kannataks kaaluta olekut. Nõukogude liidus looma kindlasse surma saatmine küsimusi ei tekitanud. Temast tehti hoopis kangelane. Küll aga korraldati mujal maailmas selle vastu protesti miitinguid küsimusega, kui suured peaksid olema omandatud teadmised, et need vääriks looma hukku. Aga siis jõudis kätte 19. august 1960. See on see sama hetk, mille juures mina seisin siis 53 aastat hiljem, ehk siis selle nädala esmaspäeval, Moskvas Vedenhall. Baikonurilt lennutati kosmosesse 2 krantsi, Belka ja Strelka.
Осуществлен успешный запуск второго космического корабля. В его кабине, оборудованной всем необходимым для будущего полета человека, находились известные всему миру собаки Стрелка и Белка.
Nemad tulid ka tagasi ööpäevaringselt kosmosereisilt. Ja öeldakse, et nendega koos ka erinevad hiirekesed. Millised olid nõudmised sellistele koertele, ehk siis koerkosmonautidele? Huvitav on tõdeda, et enamik katseloomadest olidki krantsid. Nad ei tohtinud kaaluda üle 6 kilo, pidid olema kergesti treenitavad ja taluma liikumatust ning vibratsiooni. Kosmosejaamas ju ruumi ei olnud. Teadlased arvasid, et krantsid on harjunud oma elu eest seisma, on seetõttu vastupidavamad, suudavad kannatada suuri koormusi. Koerte valikul toimus ka omanäoline iludusvõistlus. Kosmosest õnnelikult tagasi tulevast loomast pidi ju saama kuulsus, staar. Seega oli oluline, et ta näeks kena ja intelligentne välja. Kuivõrd me suudame eristada intelligentse näoga koerakest, mitte nii väga intelligentse näoga koerakesest. Neist koertest saidki üleilmsed staarid. Ühel sündisid ka pojad, pesakonnast üks kutsikas läks ka Nõukogude Liidu juhi Nikita Hrjusjovi poolt kingiks USA esileedile Jacqueline Kennedyle. Laika, Belka ja Strelka olid loomad, kes valmistasid ette inimese minekut kosmosesse. Hiljem on vaid 2 koera säärase au või piina osaliseks saanud. 1966. aastal lennutas Nõukogude Liit kosmosesse tehiskaaslase Kosmos 110 koos koertega Vetjerjok ja Ugaljok. 22 päeva kestnud lennuga püstitasid nad elusolendite kosmoses viibimise kestusrekord, mis koerte puhul kehtib praeguseni. Selle ületasid alles 1973. aastal Ameerika orbitaaljaama astronaudid, seega inimesed. Ahvide teeneid aga kasutasid kosmoseprogrammides USA ja lisaks temale ka Prantsusmaa, Argentiina ja olen lugenud, et ka Iraan, mõnel korral isegi Venemaa. Kokku on kosmoses käinud 32 ahvi, suurem osa neist pärdikud, kuid ka mõned šimpansid. Esimesena lendas orbiidile USA kosmoseuurijate poolt 1948. aastal saadetuna reesuspärdik Albert, kui ta hukkus lennu ajal. Esimene šimpans Häm käis kosmoses vahetult enne inimest jaanuarist 1961. Seda Kameruni metsast pärit 3-aastatest šimpansi õpetati jupp aega nii-öelda juhtima raketti, ehk siis liigutama kange vastavalt valgussignaalidele. Kogu lend aga ebaõnnestus, nii start kui ka maandumine. Ime läbi Ahv jäi ellu ja ka temast sai tulevikus tõeline telestaar. Esimene mitte inimahv jõudis orbiidile alles hulk aega pärast inimesi. See oli Makaak Bonni, kes tegi 1969. aasta suvel tehiskaaslasega 10-päevase lennu, kuid suri pärast maandumist. Prantsusmaa lähetas 1963. aastal 200 kilometri kõrgusele Sahara kõrbe kohal, aga kassi Felisetti, kelle aju tegevus samal ajal uuriti ja imeväel kass jäi ellu. Vene kosmoseuurijad saatsid 59. aastal õhku veel ühe looma, see on küüliku nimega Seeröi ehk Hall. Aga ka kilpkonnadel on kosmoses täita oma missioon. 1968. aasta septembris õnnestus Nõukogude automaatjaama sond 5 pardal olnud kilpkonnadel, putukatel ja teistel elusolenditel pärast mööda lendu 6 elusana maale tagasi jõuda. Kilpkonnad olid küll topelt koormusal väga kõvasti kõhnaks jäänud. Viimati kasutati kilpkonni kestvus lennul 1975. aastal, kui loomakesed veetsis kosmose laevas 90 päeva. 2003. aasta jaanuaris korraldati kosmosesüstikul Kolumbia viimasel reisil mitu eksperimenti. Tegu oli siis USA kosmoseuurijatega. Ja seal kasutati ämblike, putukaid, kalu ja teisi katseloomi. Maandumisel toimunud katastroofis hukkusid kõik süstikus olnud elusolendid peale ümarusside, kes on siis veel üks liik, keda kosmosesse saadetud ja nemad leiti rusude seest elusana. Ameeriklased on ka kalu kosmoses kasutanud selleks, et uurida, kuidas elusolendite närvisüsteem peab koalluta olekus vastu. Selgunud on ka, et kosmoses sigitatud prussakatel kasvavad tavapärasest kiiremini nii kere kui ka jäsemad. Lisaks sellele jooksevad nad teistest kiiremini ning on ka muidu energilisemad ja vastupidavamad. Muide, Jaapani põldvutid on aga need esimesed elusolendid, kes kaaluta olekus järglasi andsid. See toimus Vene ja Tšehhi ühise eksperimendi ajal 1960. Sellised on inimeste teenistuses olnud loomade rännakud kosmoses. Natukene pikk sissejuhatus meie tänasesse saatesse. Tahtsin lihtsalt teiega ka oma emotsioone selle esmaspäeva kohtumisest Venemaal 53 aasta taguse sündmusega jagada.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Harjumaal Rumu Alevis asub päris kohalik sinine laguun. Karjäär on päikesepaistelise ilmaga tõeline vaatamisväärsus, mida külastavad paljud sukeldajad ja niisama suplejad ja päevitajad. Paekivi karjääri kõrval asetseva künka tipust avaneb nii karjäärile kui ka seal kõrval asetsevale vanglale suurepärane ja päris huvitav vaade. Selgema ilmaga paistavad veekogu põhjast vee alla jäänud vangla linnaku erinevate hoonete katused, aiapostid, mõned autotki. Murru vangla taga asuv karjäär oli kunagi täies ulatuses kuiv, aga umbes 25 aastat tagasi, kui karjäär suleti, hakkas see veega täituma. Nüüd ähvardab uputus nii teid, lähedal asuvaid põlde ja karjamaid ning ka alevi maju. Kohalikud inimesed on juba pikka aega selle tõttu muret tundnud ja hakkasid otsima põhjusi. Sõnajärg Mart Valnerile.
Ilma parandaja.
Keskkonnainvesteeringute keskus toetas Vasalemma vallavalitsuse projekti, mille raames selgitatakse välja liigniiskuse ja üleujutuse põhjused Rummu karjäärijärve ümbruses ja Rummu olevikus. Lisaks peaks ka koostatama ehitusprojekt probleemi lahendamiseks. Mis keskkonnainvesteeringu keskuse rahadega Rummus tegema hakatakse ja milline see Rummu karjäärijärv ja Rummu karjäärijärve ümbrus välja näevad, kas on seal aru saada ka üleujutuste ulatusest? Seda käisime seal samas Rummu karjääris uurimas koos Vasalemma vallavanem Mart Metsaga.
Kaevandus tuuritakse ja puuritakse ja tehti ka selliseid kontrolle puurimisauke tehti. Aga kui siis kiiruga kaevandamine ära lõpetati, siis jäid siia ju need kõik hooned, mis siin all olid ja mehanismid jäid siia kõik. Ja samuti jäid ka need katsetatud ja puuritud augud, mida keegi ütelda kinni ei pannud. Ja meie hinnangul ongi see, et puuraukudest on see, mis surveal vesi pressib. Et see ei ole mitte niivõrd ainult vihmavesi ja pinnavesi, mis siia sisse voolab. Ja see tõttu see tõusabki järjest kõrgemale, nii kaua kui ta on siit teialt leidnud läbipääsu kivimite kihtide vahelt ja siis läheb sinna põldude peale ja ta on ka tekitab ka rummu alevikule probleeme, sest noh, seal on need veekanalisatsioonitrassid on vee sees on ja keldritesse kohati tungib vesi. Ma tavapäraselt on seal kusagi meetri jagu vett keldris nendel seal. Tähendab akvalengistid, kes siin on käinud, ka nemad ütlevad, et siin on augud põhjas, kust vesi täiesti tugevalt tuleb välja. Ja see on see, et kui tavaline põhjavesi ja vihmavesi oleks, siis ta jääks mingi põhjavee tasemele. Kuigi siin on tellinud ka uuringuid, see osa on Erksaar, kellel oli siin kaevandamisluba ja nende uuringud ütlesid, et see veetaseme tõus siin ei ole põhjus selle liikniiskuse tekkimiseks ja seetõttu noh, ongi nüüd uuringud on ka vastandlikke tulemusi annud. Noh, vallavalitsus on tegelenud sellega juba kusagil aastast 2005. Siis me tellisime esimesed uuringud, mis kinnitas, et see vesi pidevalt tõuseb ja et oleks tarvis seda vett kusagil ära juhtida. Tellisime projektid, et kus siis oleks mõistlikum see vesi ära juhtida, kõige mõistlikum ongi siit kraav teialt läbi või noh, toru veealt läbi ja siis kraavide kaudu juhtida. Kraav ei olegi väga palju pikalt vaja ehitada, siis läheb siis Vasalemma jõkke see vesi, et kusagil 1,5 meetrit vähemalt veepinda alla poole.
Kui kaugel see Vasalemma jõgi siit?
Ma ei oska nüüd ütleda, jõgi isenesest on kaugel, aga seda noh, kraavi, seda ei ole vaja kaugele, sest ta läheb siit see olemasolevad kraavid tulevad siit vastu, ja, kuhu siis juhtida see vesi. Ja 2007 ilmselt esitasime taotluse keskkonnainvesteeringute keskusele selle raha saamiseks, aga nagu ma ütlesin, õiget meedet nagu selle kohta ei ole, et kus seda raha taodelda ja siis me seda raha ei saanud sel aastal. Ja siis ta jäi nagu soiku mõneks aastaks ja me hakkasime sellega uuesti tegelema 2011 ja siis juba konsulteerisime rohkem keskkonnaametiga, keskkonnaministeeriumiga, tasime uuesti taotluse siis keskkonnainvesteeringute keskusele ja siis nüüd saime siis raha selle 43,200, mis siis oma osaldus tuleb juurde panna. Ja praegu siis valmistame ette, et riigi hange, et kes siis neid uuringuid tegema hakkab, uuringud kestavad kusagil aasta, et saaks põhjalikult nii suvel talvel igasuguselt singimustes seda uuringuid teha. See järv tegelikult, see pool nurk kuulub riigile, seal taotletakse jätkuvalt kaevandamisluba ja see järve piirkond on nagu eraomanduses, aga suur osa sellest kaldast on tegelikult jätkuvalt riigiomanduses olev maa, millel me esitasime küll taotluse munitsipaliseerimiseks, et siis me peaksime hakkama midagi selle järve kaldaga tegelema siin nagu ujumiskohta tegema või midagi taolist. Aga kas me selle vallaomanduse saame, seda me veel praegu ei tea.
Aga kunagi oli siis kogu see karjäärijärv oli täiesti tühi ja karjäär oli siin lihtsalt
täiesti tühi. See ei olegi järv, nüüd öelda looduslik järv. Noh, 1938. aastal minu teada hakati sinna kaevandama ja massiliselt ja siis tekiski siia ka vanglasest vange hakati kasutama selle kaevandamise juures ja peale sõda läks samamoodi edasi ja veel suuremas ulatuses ja nii seda siis kaevandatigi. aga kaevandamise ajal siit pumbati kogu aeg vesi välja, kusagil 1400 kuupmeetrit päevas umbes pumbati seda vett välja. Aga kui kaevandamine enam ei toimunud ja ei tehtud kaevandamise, siis ei olnud kellegi vajadust seda vett välja pumbata, sest see on ju ka kulutus.
Kõik teavad, et rummu karjääri alla on jäänud ka hästi palju traktoreid, ehitisi ja muid asju, et mis siin tegelikult põhjas on olemas?
Ma ise ei ole põhjas käinud, aga ma olen näinud muidugi akvalangistide filmitud. Jah, siin olid, ütleme, kaevandamiseks vajalikud hooned, mingisugused olid siin ja ütlemata olid siin tehnika, ekskavaatorid ja võib-olla üks 5 aastat tagasi paistis siit veesest ekskavaatori nool. Aga see jäeti kõik siia põhja. Miks ta niimoodi tehti, ma ei oska sellele küsimusele vastata. Et umbes nagu jah, rinne oleks peale tulnud.
Aga need samad asjad on siin täiesti olemas ja akvalangistid siin käivad siit samast kohast siis siia maani siin karjääri põhjas uurimas ja vaatamas.
Jah, ja kahtlemata peale selge vee on ka see nende jaoks huvitav, et siin on midagi nagu põhjas vaadata ja filmida ja uurida. Mingil ajal üks firma üritas neid mehhanisme, traktoreid hakata siit välja tõmbama, siis akvalangistid ei olnud sellest sugugi huvitatud, et siis nendel ei ole nii huvitav siin sukelduda. Aga see eriti ka ei õnnestunud nende välja tõmbamine ja nii nad on siin jätkuvalt sees.
Aga miks see karjäär üldse kinni pandi? Kas see kivi, mida siit kaevandati, sai otsa või lihtsalt ajad muutusid?
Ütleme nii, et ajad muutusid, sest Eesti ajal ju enam vange nii massiliselt tööle ei kasutatud ja selge see, et segastel aegadel 90-ndate alguses, kui vangid tundsid ka mingisugust vabaduse tulekut, siis oli siin ju vangid streikisid ja mässasid seal Lämari vangla. Seal oli, tegid 4 streiki ja elasid seal vangla korstna otsas mõnda aega. Nii et sisuliselt, sest siin valvas ju Vene sõjavägi neid vange ja need minema läksid, siis kahtlemata tekis probleeme ütelda selle kiire ülevõtmisega, vangla ülevõtmisega, et Eesti riik nii kogu suutis luua korralikult toimiva süsteemi, et seda nii ühe päevaga ja üleöö seda on raske teha ja eks ta ka seetõttu mingi määral jäi niimoodi.
Aga see veetase, mis siin praegu on, kas see on muidu püsiv ja ainult mõnel ajal aastast ujutab ta ümberkaudsed alad üle või see pidevalt ikkagi pääseb siit natukene vett minema jälle?
Ta ei ole püsiv. Tegelikult eelmisel aastal oli see veetase veel kõrgem, kusagil 0,5 meetrit vähemalt mitte rohkem, aga sel aastal on vihma vähe olnud ja peale selle on siin natukene ka kraave kaevatud. Maanteamet pani korralikud ruubi siit seoses selle maante ehitamisega. Üks kinnistu omanik on omale kaevanud kraavi sinna kinnistu peale. Kahtlemata sellest on ka ilmselt abi, et seda vett ära juhtida.
Aga see sama vesi ujutab üle ka siis selle teisel pool teed olevad põllud ja seal on hundinuiesid kasvamas ja paras soomaastik. Kas seda teed kuidagi ei riku, mis uus ehitati ja ära rekonstrueeriti?
Maantame, et enda hinnangul me rääkisime ka sellest probleemist, nad leiavad, et see ei riku neid. Ta ilmselt voolab kusagilt madalamatest kihtidest, et teed amm on natukene kõrgem ja ta ilmselt sealt.
Aga teisel pool teed on sellegi poolest, siis ütleme, karjamaad pidada suhteliselt keeruline praegu.
Karjamaad võib-olla veel, aga põldu harida, ütleme, kombaini üldjuhul sinna peale ei saa lasta.
Aga kui me kasutame võimalus seda ära, et me oleme siin karjääri ääres juba ja seal paistab see karjääri, ütleme, kõige lahedam vaatamisväärsus, mis on need suured tuhamäed, et mis asi seal tegelikult on, siit paistab ta nagu oleks üks suur kalju.
Jah, ta on kalju ja kui on üles ronida, siis annab täiesti ronida, sest ta on kivistunud, aga tegelikult on tegemist tuhaga. Ütlen, kui paekivi kaevandatakse, siis purustatakse, siis tekib äärmiselt ka peenikene fraktsioon, sisuliselt tolm, mis siis kusagil kasutusse ta ei leidnud ja siis ta pandi lihtsalt ühte hunnikusse. Aga aegade jooksul on ta lihtsalt kivistunud ja kõvastunud ja praegu on ta täiesti korralik mägi, mida ei otsa võib ronida. Ülevalt avaneb ilus vaade kogu sellele järvele ja vanglate territooriumile ja kaugemale sinna pole ka kuni padiseni välja ja paldiski tuulikud paistavad.
See on väga huvitav mägi ja kus saab tõesti ronida, olen ka ise siin otsa roninud. Kas sinna ka mingisugust sellist ütleme, loodusturismi korraldatakse või üldse ka siia järve äärde tuuakse ka turiste ja inimesed näidata seda väga ilusat ja puhast järve ja väga lahedat mäge?
Ma ei tea, et ühelgi turismifirmal on niisugust marsruuti, aga võib-olla ka mõnel on. Aga kahtlemata siin käiaks, nagu ma ütlesin juba, et akvalangistid käivad siin nende lemmikkoht, aga ka üks oluline ujumiskoht on seal samas tuhamägede juures ja ja ka seal käiakse kaugemalt, tullakse ujuma Keilast ja ma ei tea, ka Tallinnas inimestel on see paljudele tuttav koht. Sisuliselt on tegemist see, kui see Ruhamägi on, see on eraomandis, riiginisvara müüs just eelmisel kuul selle maha, nii et see on eraomandis olev kinnistu tegelikult, et eraomanik võib selle ka sulgeda, et sinna kedagi ei lase.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Nüüd läheme päris asjalikuks. Õieti teeb seda Liis Laidmets, kes taas on külastanud Keskkonnaõiguse keskust. Täna tuleb jutuks energia ja areng. Ja see, kuidas meie ja kas meie saame selles esmalt väga keerulisena, kuid meid kõiki puudutavas teemas ka kaasa rääkida.
Loodusseadus. Loodus ja seadus.
Täna me räägime energiamajandusest ja siin Vahtrus Keskkonnaõiguse keskusest saab heita pilku nii energiamajanduse praegusele päevale Eesti Vabariigis ja ka võimalikele uutele variantidele. Nüüd on hakatud koostama uut energiamajanduse arengukava. Aga mis asjad need arengukavad üleüldse on?
Arengukavad on sellised strateegilised dokumentid, mille Eesti riik koostab selleks, et seada eesmärke erinevates valdkondades. Ja arengukavas tavaliselt tuuakse välja mingis valdkonnas hetkel olevad probleemid, strateegilised eesmärgid, ehk siis see olukord, milleni soovitakse jõuda ja lisaks neile, ja see on nüüd see kõige tähtsam osa arengukavadest, määratletakse selle ära konkreetsed meetmed, kuidas jõuda sellest olukorrast, kus valitsevad probleemid, nende eesmärked, mida soovitakse saavutada. Ja need meetmed võivad olla väga erinevad. Tihti lugu need võivad olla mingisugused konkreetsed seadusemuudatused, nõuete lisandumine või ära kaotamine, aga seal hulgas võib olla ka näiteks erinevaid toetusmehanisme, uuringuid, teadustööd ja kõike muud sellist. Miks on energiamajanduse arengukava Eestis, kui me mõtleme just keskkonna peale, hästi oluline? Võib-olla paljud kuulajad juba teavad, et Eesti on ühe suurima ökoloogilise jalajäljega riik Euroopas, seda siis elaniku kohta. Põhjus, miks see nii on, on suuresti see tõttu, et me kasutame elektritootmiseks väga suures mahus põlevkivi ja nii põlevkivi kaevandamise kui kasutamisega kaasnevad olulised keskkonnamõjud. No näiteks toodetakse Narva elektrijaamades lõviosa Eestis tekivast süsihappegaasist, samuti väävel ja lämmastikoksiididest, mis tekitavad happevihmasid. Põlevkivi kaevandamisel pumbatakse välja või kasutatakse nii-öelda ära, kui ma nüüd ei eksi, siis umbes 90-ndiku Eestis kasutatavast põhjaveest. Samuti tekib üle 90% ohtlikest jäätmetest Eestis seoses põlevkivi põletamise, töötlemise, rikastamisega. Kaheldamatult on energiamajanduse näol tegemist Eesti kõige keskkonda saastavama valdkonnaga üldse. See ei puuduta ainult elektrivaldkonda. Näiteks ka transportivaldkonnas tulenevalt suurest sõiduautode kasutamisest on Eesti üks suurema keskkonnamõjuga riike, mis puudutab transporti. Tegu ei ole sugugi mitte esimese arengukavaga energia valdkonnas. Kehtivad ka hetkel näiteks energiamajanduse arengukava, sama nimega dokument, mis kehtib aastani 2020, samuti elektrimajanduse arengukava, mis kehtib aastani 2018. Ja siis on meil terve hulk veel väiksemaid arengukavasid, soojamajanduse, bioenergia kasutusele võttu, energiasäästu ja kõige muu kohta. Nende dokumentide ühiseks puuduseks on see, et neid on mitu. Üks valdkond, millele võiks läheneda terviklikult ja mille probleemid on üksteisega paratamatult seotud, on jagatud erinevate arengukavade vahele ja erinevates arengukavades on määratletud erinevad eesmärgid, erinevad probleemipüstitused ja see kõik ei taga sellest nii-öelda ühtset ja väga hästi läbimõeldud lähenemist valdkonnale. Teine probleem, mis nende kehtivad arengukavadega on see, et nad on koostatud mõnevõrra teissuguses olukorras. Mitmed neist on koostatud veel eelmisel aastakümnendil, ehk siis 2000. aastatel, ja nad ei arvesta päris mitme asjaoluga, mis vahepeal juhtunud on. Üks suuremaid muudatusi on see, et Eesti ja Baltimaade energia ja elektriturg on märksa oodatust ja loodetust märksa paremini integreerunud Põhjamaade omadega. Ehk siis, kui ehitatakse lähiaastatel planeeritud elektriühendused Põhjamaade ja Kesk-Euroopaga valmis, võiks tekkida küsimus, et kas Baltimaad ja Eesti sealhulgas üldse peaksidki tootma kogu elektri, mida me siin kasutame. Varasem kontseptsioon oli selline, et Eesti elektrijulgeoleku ja energiavarustuse tagamiseks on häda vajalik see, et me ise toodaksime vähemalt sama palju, kui me tarbime, mitte natukene rohkem, et naabritele ka müüa. Teine asi on muidugi üha karmistuvad keskkonnanõuded Euroopa Liidu poolt. See puudutab nii kliimamuutust ja süsihappegaasi kui ka energiatõhusust. Ehk siis Euroopa Liit on võtnud energiasektori puhtaks muutmise väga tõsiselt käsile. Ja samuti on toimunud kütusteturul muudatusi. Näiteks Ameerikas odava kildagaasi kasutusele võtt on hakanud muutma gaasi hinda maailmaturul, muutes selle võrreldes teiste fossiilkütustega odavamaks. Ja kõik need muudatused ja asjaolu, et varasemalt on see lähenemine olnud killustatud, ongi toonud kaasa selle olukorra, kus meil oleks vaja koostada uus arengukava. Seda vajadust tajuti juba natukene varem. Kogu protsess sai alguse esialgu küll avalikusele pisut suletud moel 2012. aasta veebruaris, mil Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, arengufond, EAS ja Elering sõlmisid ühiste kaasuste protokolli ja panid kokku sellise esmase töögrupi, kes hakkas kogu seda arengukava koostamist nii-öelda ettevalmistama. Tänaseks päevaks on selle töögrupi tulemusena pandud paika ja Vabariigi valitsuse poolt ka heaks kiidetud nii-öelda lähteülesanne, ehk siis arengukava koostamise ettepanek. Selles lähteülesandes siis määratletaksegi väga üldiselt ära valdkondlikud probleemid, põhilised strateegilised eesmärgid, mida uue arengukavaga püüda ja kõige tähtsamana määratletakse selle ära ka konkreetsed uuringud, mida on vaja läbi viia selleks, et uue arengukava koostamise käigus välja valida see kõige parem stsenaarium, mis Eesti energiamajanduses olla võiks. Kuidas siis seda kõige paremat stsenaariumit Eesti energiaga varustamiseks välja valitakse? Siin kohal on ka võrreldes varasema energiamajanduse arengukavaga toimunud põhimõtteline muudatus, kui senine energiamajanduse arengukava vaatas energiamajandus kui asja iseenesest. Peaasjalikult lähtuti sellest, et on vaja tagada see, et energiat oleks piisavalt ja et võrgud tehniliselt toimiks, pöörati tähelepanu energiajulgeolekule, aga näiteks mõjudega keskkonnale, mõjudega inimese tervisele tegeleti üpris pealiskaudselt ja ütleme niimoodi, et kvalitatiivsel tasemel. Öeldi, et noh, ühe stsenaariumi puhul on keskkonnamõju positiivne, teise puhul natuke vähem positiivne, kolmanda puhul no sutsu negatiivne. Mida tahetakse nüüd seekord teha on siiski ka nii-öelda energiamajanduse välismõjusid numbriliselt hinnata. Ja see tõttu siis vaadataksegi erinevaid võimalike energiamajanduse stsenaariume, näiteks stsenaarium 1 peaasjalikult toodame jätkuvalt põlevkivist, samas natukene tuulest, stsenaarium 2 toodame rohkem tuulest, vähem põlevkivist, natuke gaasist, natuke impordime ja nii edasi, nii edasi. Täpselt neid stsenaariume me hetkel ei tea, aga neid erinevaid stsenaariume hakatakse vaatlema 5 kriteeriumi põhjal. Esimene on siis jätkuvalt mõju energiajulgeolekule, teine on mõju looduskeskkonnale, kolmas on mõju inimese tervisele, mõju ressursikasutuse efektiivsusele, ehk siis sellele, et mitu eurot meil õnnestub kilogrammist kütusest välja pigistada ja samuti ka mõju majanduse energiamahukusele, ehk siis kui palju oma sisemajanduslikus kogutoodangust me kulutame just nimelt energia tootmise ja kättesaamise peale. Nagu sest loetavast näha on, varasemast rohkem rõhk on just sellele, et millised on energiatootmise mõjud inimesele, millised on energiatootmise mõjud keskkonnale. Järgnevalt, kui nüüd on see lähteülesanne paika pandud, siis hakataksegi läbi viima erinevaid üksikuid uuringuid. Uuringud puudutavad näiteks transpordivaldkonna energiatarbimise vähendamise võimalusi, kaugkütte piirkondi, soovitakse välja selgitada, millised on optimaalse suurusega kaugkütte piirkonnad, millises piirkondades see ei ole enam mõistlik. Uuritakse korterelamute renoveerimist, kuidas see siiamaani õnnestunud on. Ehk siis viiakse läbi kokku vähemalt 9 sellist valdkondlikku uuringut ja nende põhjal nendele tuginedes hakatakse kokku panema siis kogu selle arengukava keskkonnamõju strateegilist hindamist. See on siis juba selline suurem ja üldisem hinnang, kus järjekordselt võetakse ette need erinevad võimalikud stsenaariumid, kuidas energiat toota ja võrreldakse siis nende mõju keskkonnale ja kokkuvõttes jah peakski saama vastuse, et milline stsenaariumitest on kõige parem ja lähtuvalt sellest pannakse paika ka arengukava eesmärgid. Ja kui eelnev jutt võis kõik jätta mulje, et see arengukava koostamine on selline protsess, kus peamine roll on ametnikele ja ekspertidel, siis siin kohal võib öelda, et kuigi neil on tähtis roll, ei ole nemad siiski ainsad, kes saavad otsustustegemises osaleda. Ka eelpool mainud keskkonnamõjude strateegiline hindamine on protsess, kus avalikus saab vähemalt kahel korral kaasa rääkida. Esmalt saab ta kaasa rääkida programmi koostamisel, kus pannakse paika, kuidas täpselt ja millised mõjusid hindama hakatakse ja samamoodi saab hiljem avalikult kritiseerida ka selle mõjude hindamise tulemusi ja selles osa võtta. Ning loodetavasti otse loomulikult antakse avalikusele ka võimalus andama seisukoht sellele arengukavale ja selles kavandatud meetmetele. Kellel on energiamajanduse valdkonna vastu huvi ja soovib sellest kaas rääkida, siis kindlasti tasub hoida silmad kõrvad lahti, jälgida muuhulgas näiteks Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehte või kui huvi on tõesti sügav ja energia valdkonnast on teadmisi, mis väärivad jagamist, siis tasuks isegi ühendust võtta Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ja oma huvist teadanda.
Kui kaua sellised protsessid tavaliselt aega võtavad?
Seda on raske öelda, kui kaua need protsessid aega võtavad. Küll aga on selle konkreetse arengukava puhul pandud paika vähemalt esialgne ajakava. Ja selle esialgse ajakava kohaselt peaks aasta lõpuks saama valmis keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm. Selle aruanne peaks valmis saama järgmise aasta aprilliks. Ja eks ta siis kuskil kevade lõpus, suve alguses peaks arengukava ise olema nii kaugel, et saab juba seda vaadata ja sellele kaas rääkida. Päris valmis ja heaks kiidetud peaks aruanne saama järgmise aasta novembris, nii et aastal 2015 on juba oodata konkreetseid samme selles suunas, et Eesti energiamajandus saaks eeltoodud kriteeriumitele paremini vastavaks.
Ehkki tuleb vaadata energiamajandust kui tervikud, siis nagu ütlesid, on suur osa sellest just nimelt sellel põlevkivi kaevandamisel. Aga ma ei usu küll, et võetakse vastu päris radikaalne otsus ja see kaevandamine päriselt lõpetatakse, sest praegu näitab ikkagi elu vastupidist. Avatakse hoopis uusi kaevandusi.
Jah, seda võib-olla on tõesti asjatu loota, et põlevkivi kaevandamine ja selle kasutamine elektriks Eestis täiesti ära lõpeb. Aga ma arvan, et kindlasti tasub jälgida seda arengukava koostamise protsessi ja kaas rääkida selles suhtes, et seda põlevkivi kaevandamist ikkagi vähem toimuks. Paratamatult põlevkivi ei ole lõppematu ressurss ja eks me ju soovi, et tuli põleks edasi ka siis, kui see on otsa lõppend. Ja ega need kaevandamise mõjud nagu välja toodud said ei ole ka just positiivsed. Ehk siis arvata on, et ka veel 10 aasta pärast osa meie elektrist tuleb põlevkivist. Ma arvan, et peamine küsimus ongi selles, kui suur osa ja mida väiksem see osa on, seda parem arvatavasti ka Eesti keskkonnale.
Loodusseadus. Loodus ja seadus.
Tänane saade algas minu emotsiooniga ühest reisist ja ka lõppeb ühe väikese reisi emotsiooniga, mis jõuab teieni Kristel Vilbaste vahendusel.
Ilma väraval.
Nagu ikka, kesksuvel tuleb minna. Jätta kerjatööd sinna paika ja pakkida kaasa telk ja magamiskotid, priimus ja potid. Minna maailma ääre peale. Minu jaoks on maailma ots kõige kaugemal Saamima sopis, kusagil seal põhja jäämere rannakaljude vahel. Võimalusel käin seal igal suvel ära, nii ka selle aasta augusti esimesel poolel. Selle aastal oli meie perele sihiks Varangeri poolsaar. Kirkeniesist läänes ja Nordkapist idas. Ilus mägine kant Saami pühade mägede ja seidadega. Väikeste mägijärvede, põhjapõtrade ja murakatundrutega. Ja piiritu avara merega, mille lõppu ei näe kusagil kauguses. Seal kusagil taga on põhjapoolus, ei midagi enamat. Peale Viljandi folki sai kodinad kokku pakitud ja Tallinnast Eesti Saami pere tütar Piibe auto peale võetud. Ja nii kihutasime ühes jutis 1400 kilometrit otse põhja. Üle lahe ja läbi Soome. Karetati poole, kus Aune Veersalu ja Esko Aikio elavad. Veidi peale Rovaniemit ja Inarit joonistus vasakule taevasse tohutu vikerkaare sammas. Nii võimas, et peatasime polaarpäeva öövalguses auto ja püüdsin seda fotokasse püüda. Järgmisel keskpäeval ärgates leidsin oma telefonist Varraku toimetajalt Reelika Rahult meili. Tere Kristel, raamat jõudis hetk tagasi meie lattu. Nii, aga kuidas oleks kõige parem sinuni toimetada autori eksemplarid? Jut muidugi minu Eesti allikate raamatust, mille kirjutamisega terve aasta esimese poole tegelenud olin. Ja nüüd on ta valmis. Muidugi oli rõõm suur ja tunne südames, et seda peab tähistama. Tähistama allikal käiguga. Küsisin Eskolt, et kas lähikonnas on mõni oluline Saami allikas. Selgus, et ongi. Just Vikerkaare suunas 150 kilometri kaugusel on Soome ja Saami suurim allikas Sutteskaldu. Mäletasin uduselt selle allika lugu. Nimelt algatas Utsioe vald 2001. aastal projekti, millega taheti hakata sulaja lähistelt pudelivett tootma. Vett taheti võtta 1300 kuupmeetrit tööpäevas ja pumpakaev kavandati 120 meetri kaugusele. Püha vesi taheti panna pudelisse ja rahvuspark muuta tehaseks. Muidugi solvas taoline äritee saame ja nad algatasid allikasõja. Koguti kokku allikalood ja kirjutati sellest meediasse. Ja allikas oma toetajatega võitis. Just seda allikat soovitas Esko nüüd vaatama minna. Lisades, et see on üks parimaid kikkaputke kasvukohti, mida ta teab. Ja kust saami pered neid isegi 40 kilometri kauguselt korjamas käisid. Kikkaputke peeti pühaks taimeks ja seda visid põdrakarjamaadelt naasvad noorukid kingiks oma kallimale. Internetist leidsin ka veidi mõõtarve. Sula ja allikas saamikeeles suteskaldu on suur allikajärv saamima Soome osas Utsjoe vallas, umbes 10 kilometrit Karigas niemist idapool. Allikajärv on 250 meetrit pikk ja kõige laiemas kohas 50 meetrit lai. Tõusuallika veerohkuse poolest on allikas Soome suurim. See on saamide vana pühapaik, veel teatakse olevat tervendav toime. Allikas annab sekundis 400 liitrit vett ja ööpäevas 35 000 kuupmeetrit. Veetemperatuur on 2 kraadi aastaringselt. Allikatiigist algab sulaoja, mis on jäätumata ka talvepakasega. Allikat on lihtne üles leida. Ta asub Kevo rahvuspargi edelanurgas ja allika juurde on rajatud laudrajad. 200 meetri kaugusel parkimisplatsist ta välja uhkabki. Tuleb tunnistada, et ootasin mägiselt saamimaalt siiski suuremat suurimat allikat. Ta on väljavoolud võrdväärne umbes meie Norra oostriku suurimate allikatega. Isegi vetevärv on sama. Sügavrohelised allikallehtrid mustavas kuid üliselges vees. Kuid sulaajal on ka eripära. Tema vesi on meie vetest veidi mõrkjam. Küllab pannab selle alatooni mõni kivim graniidipealsetest kihtidest. Aga vesi on tõesti jääkülm. Oma 5 kraadi külmemgi kui meie allikaveed. Ja seda ka pisikeses allikajärves, mida saami tavade järgi ka saiboks kutsutakse. See tähendab kahepõhjalist järve, kus allikajärves elavad esivanemate hinged ja kellega suhtlemisel peab väga aupaklik olema. Ja lärmakaid allikakäijad me siin tõesti ei kohanud. Allikas asub kõrgete kallaste vahel, millel hõbedased tundrukased ja turbapind on täis kukkemarju, mustikaid, rootsi, kukitsaid ja murakaid. Ja seeni on siin nii ohtralt, kui ei iial Eestis. Kikkaputke suuri rohelisi sarikaid on tõesti kogu oja äär täis. Napsan ühe lehekese tihedamast paigast ja proovin. Midagi peterselli taolist. Väga omapärase maitsega ja põneva aroomiga. Aga eestlasele üsna võõras maitse. Kikkaputk on 2-aastane taim nagu porgandki, esimesel aastal õisi ei teki ja siis süüakse vaid tema pealseid. Teisel aastal sirutub välja pea 1,5 meetri kõrgune pallikujuline sarikas ja selle seemned on saamide hulgas hinnatud väsimuse peletajad. Süüakse ka juuri, mis olevat üsna maitsvad ja energiarikkad. Esko seletuste järgi mürgiseid putkesid siin ei kasva. Aga lisaks sügavatele allikalehtritele vuliseb vett välja ka allikatiigi servadest. Ja neis paikades on palju linde. Minu jaoks põnevam on siin sinirinna kohtamine. Neid linde näeb Eestis haruarva. Allikas on põnev ja soovitan sealt läbi käia igaühel, kes Tenojõe kallaspidi karasjohkasse põnevasse saami muuseumisse sõidab. Muuseume tasub saamimal külastada. Just Varangeri muuseumist leidsin põneva seose Eesti ja saami allikate vahel. Eesti allikatel käies teame, et sealt võib saada tervisevett oma tõve vastu. Aga sellest tuleb ohverda hõbemünte. Samas ei ole Eesti allikate juurest üles kirjutatud lugusid allikavanadest või näkkidest. Vaid Saula siniallika juures elab allikatülp, kuri vanames, kes allikale anti jätmata minema elase. Aga 1000 kilometrit põhja poole on meie sugulasrahval säilinud allikale ohverdamise algne lugu. Nimelt elab saami allikate juures Tšakelak, pisike harjasjuustega mehike, kelle peas on ravitarkus ja kõhus hõbemündid. Kel tervist vaja, see peab mehikese kinni püüdma ja temalt abi paluma. Selleks tuleb allikakaldale jätta üksik saami naiste saabas, nutukas. Mehike on üllatunud, miks kaldal on üks saabas ja astub selle sisse 2 jalaga ja kui ta veel üritab nööre kinni siduda, siis mässib end põhjalikult sisse. Just nüüd on võimalik abi küsida. Seda ka targemad teevad. Aga leidub ka rumalaid, kes hõbemüntide kättesaamiseks Tšakelagi lihtsalt maha löövad. Sellised on saamide allikalood.
Tuleb siia lisada veel, et Kristeli raamatut allikatest saaksite nüüd juba otsida ja uurida, kas ka teie kodu läheduses on mõni juba üles märgitud allikas. Ka mina kutsun teid järgmises saates allikatele, pühade allikatele, mis ei asu aga siin Eestimaal, vaid päris tuhandete kilometrite kaugusel Marimaal. Olin seal eelmisel nädalal ja omi muljeid tahan teiega nädala pärast jagada. Kõike head!
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.